ในการภาวนาเรามีกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมที่อยู่ของเราและมีกรรมฐานที่เป็นโคจรธรรมที่เที่ยวของใจหมายความว่าลมหายใจนี่แหละเป็นที่อยู่เพราะมันเป็นตัวปัจจุบันปัจจุบันของรูปกับปัจจุบันของร่างกายเราลมอดีตก็ไม่มีลมอนาคตก็ไม่มีที่จะกำหนดมีเฉพาะลมปัจจุบันนั่นเป็นกรรมฐานที่ไม่มีอะไรหวาดเสียวไม่มีอะไรที่จะให้หลงเป็นกรรมฐานที่ปลอดภัยที่สุดส่วนกรรมฐานบทอื่นมีไว้เพื่อจะช่วยจิตใจของเราเวลามีปัญหาโดยเฉพาะยังมี4อย่างที่เรียกว่าอารักขากรรมฐานอารักขาประมาณรักษาจิตใจของเราพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาที่ใจของเราไม่อยากจะอยู่กับลมเราก็คอยดูซิว่ามันปัญหามันมาจากไหนถ้าเราไม่มีเช่นเราไม่มีศรัทธาในตัวเองว่าเราจะทำได้ต้องการนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นมนุษย์ที่พิเศษถ้าเป็นก็เป็นมนุษย์อยู่ดีเราถ้านึกถึงพระพุทธเจ้ารู้สึกว่ามันไกลเกินไปแล้วเอาสังขารนุสตินึกถึงพระสงฆ์เราอ่านในคัมภีร์ที่พระภิกษุณีสมัยพระพุทธเจ้าบางที่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเกิดท้อใจขึ้นมาบางองค์ก็ถึงกับว่าจะฆ่าตัวตายแต่กลับใจได้พอจะได้สำเร็จได้แต่ก็นึกถึงว่าท่านก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นี่ขอนี่เพื่อจะปลุกใจของเราถ้ามีศรัทธาในตัวเองว่าเราทำได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ในบางครั้งเรานั่งภาวนาอยู่นึกถึงคนนั่นคนนี้เคยเป็นศัตรูของเราเขาอาจจะทำอะไรที่ไม่ดีกับเราหรือเราเองมาจะทำอะไรไม่ดีกับเขาก็ร้อนใจขึ้นมาท่านก็หายแผ่เมตตาเมตตาเขาเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาสัตว์ทั้งหลายถ้าเราคิดอย่างเดียวไม่น่าจะทำไม่น่าจะทำไม่น่าจะทำก็มันทำลายกำลังใจของเราเพราะฉะนั้นคิดว่าเราเคยทำความชั่วกับเขาเขาเคยทำความชั่วกับเราให้หมดเวรกันสักทีแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำความเพียรนั้นอีกต่อไปที่เมตตาตัวนั้นเราพยายามให้กำลังใจอสุภะก็เกิดราคะขึ้นมาในจิตใจของเราเรานึกถึงว่าไอ้สิ่งที่เราอยากนั้นมันลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็ใช้ได้จะมาใช้เฉพาะกามราคะใจของเรามันลุ่มหลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรบ้างก็ดูในแง่ที่ไม่ดีของเขาถ้าใจเห็นว่าอันนี้สวยนั่นสวยก็นึกถึงให้มันมองไปถึงความไม่สวยของเขาก็สิ่งทั้งหลายในโลกก็ต้องมีสองด้านเราอย่าเป็นคนตาเดียวให้มีตาสองตาเราจะได้มองทั่วไปหมดเลยพอดูอารมณ์สิ่งที่เราเกิดราคะนั้นจนรู้สึกมันคลายได้บ้างก็หันกลับมาดูจิตใจของเราเวลามันมีราคะขึ้นมามันดีไหมมีความสุขไหมมันก็ร้อนอยู่นั่นที่จริงโทษไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรารักมันโทษอยู่ตัวรักนี่แหละตัวชอบตัวลุ่มหลงถ้าเรามองเขาได้แยกตัวของเราออกจากเขาได้เราก็กลับมาอยู่กับลมได้ส่วนข้อที่4มรณสตินึกถึงความตายนี่ทำไมนึกถึงความตายเพื่อจะให้เกิดหวาดกลัวขึ้นมาท่านนึกถึงความตายเพื่อจะเกิดความไม่ประมาท ว่าชีวิตความปันปายของเราเนี่ยมันน้อยนักเราก็ไม่รู้อีกมันจะสิ้นสุดลงไปเมื่อไหร่เพราะไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายบอกว่ามันทางนั้นทางนี้วันเขาไม่ได้ส่งทูตมาก่อนไอ้ทูตของเราก็เพียงแต่ว่าความแก่นั่นแหละมันค่อยแก่ไปรู้เนี่ยมันอยู่อีกเป็นสิ่งที่ถาวรไม่ได้แต่ทูตไม่ได้บอกว่าวันนั้นวันนี้ให้รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเจ้าให้สำนึกอยู่แบบนี้ทุกวันพระอาทิตย์ตกดินท่านบอกว่าให้นึกถึงว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของเรานี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเห็นพระอาทิตย์ตกดินเราพร้อมที่จะไปหรือยังมันก็ใจส่วนใหญ่มันจะบอกว่าไม่พร้อมเอ้ามันไม่พร้อมตรงไหนมันยังเป็นห่วงอะไรยังติดอะไรก็ข้อสำคัญอย่าให้มันห่วงท่านก็ในใจว่าเราตายไปแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบครับให้ใจของเราอิสระอยู่ในปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังผูกพันอยู่ต้องรู้จักตัดบ้างถึงจะตัดขาดไม่ได้ก็ให้มันตัดให้มันชั่วคราวกันแล้วกันถ้าเกิดมันตายมันก็ต้องละอยู่ดีเราฝึกตายก่อนตายไม่ได้หรออะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะว่านี่ฉันตายไปแล้วไม่มีความหมายแล้วลองดูสิอารมณ์ของใจจะเป็นยังไงถ้ามันว่าวุ่นแสดงว่านี่มันยังติดอยู่ถ้าใจรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งขึ้นมานี่เราไม่ต้องรับผิดชอบแบบนั้นไม่ต้องรับผิดชอบแบบนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ที่อยากจะภาวนาก็หันกลับมาดูลมหายใจได้นี่เรียกว่าเป็นที่เที่ยวของใจเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ที่ยินดีพอใจในการอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับที่อยู่ของเราเพราะฉะนั้นการภาวนาเหมือนกับว่าต้องมีเครื่องมือหลายอย่างเหมือนเป็นแม่ครัวที่ดีต้องมีกระทะต้องมีเตาต้องมีช้อนต้องมีหลายอย่างถึงจะทำอาหารได้ถ้ามีเตาอย่างเดียวไม่มีกระทะก็แย่หรือมีกระทะอย่างเดียวไม่มีเตาก็ทำไม่ได้ต้องมีเครื่องมือหลายอย่างจนจะสำหรับเป็นแม่ครัวได้การเป็นนักภาวนาก็เหมือนกันเราต้องมีอุบายต้องมีกรรมฐานหลายบทที่จะให้พิจารณาบ้างที่จะให้กำหนดในปัจจุบันบ้างแล้วแต่ความจำเป็นแล้วแต่ความต้องการของเราในขนาดไหนต้องรู้จักอ่านใจเจ้าของว่ามันขาดอะไรบ้างใจมันหดหูหรือมันซ่านไปทำยังไงจึงเอาใจที่หดหูให้มันมีกำลังขึ้นมาใจที่ซ่านไปให้มันหดตัวลงให้มันพอดีนี่เรียกว่าเป็นเครื่องมือของเราเป็นที่อยู่ของเราที่เที่ยวของเราถ้าของเราครบการอบรมจิตใจของเราจะได้เป็นไปด้วยความราบคาบเรียบร้อยเพราะเราใช้ปัญญารอบตัวหมดแล้วเอาปัญญาเป็นใหญ่อย่าเอากิเลสเป็นใหญ่อย่าเอานิวรณ์เป็นใหญ่ให้เราอยู่เหนือเขาอย่าไปแพ้ของง่ายพระพุทธเจ้าท่านมอบแล้วอาวุธทั้งหลายที่เราใช้เครื่องมือทั้งหลายที่เราได้ใช้อยู่ที่เราเองที่จะฝึกให้มันชำนาญเท่านั้นเอง